host Českého rozhlasu Ostrava.
Přívětivé dopoledne vám přeji. Tak já už si nějakou chvíli povídám s mužem, kterého vám v zápětí představím, a zatím si o něm dělám takové střípky nějakých obrázků a otázka, jaká ta představa bude, až si povyprávíme kousek jeho příběhu, protože on je zřejmě umí naplňovat. Vladimír Nevlut se jmenuje. Dobrý den.
Dobrý den.
Ty vaše příběhy, jestli jsem to pochopila správně, se odehrávají hodně na cestách, hodně mezi jinými lidmi, cizími krajinami, protože to máte rád. Souhlasí?
Určitě souhlasím, mám strašně rád nové lidi, mám rád nové místa, mám rád strašně historii a rád to všechno propojuju, protože to je to, co mě v životě strašně naplňuje.
To, proč se potkáváme, je vlastně jedna z těch cest, možná asi pro vás teďka nejvýznamnější nebo nejvýraznější v paměti, protože vy jste přešel Bajkal.
Určitě jsem přešel, byla to pro mě asi, bych řekl, ve svém životě životní výkon, kdy jsem sešel pěšky asi zhruba 50 kilometrů, zamrzlé nejhlubší jezero na světě, Bajkalské, a toho si asi hodně cením.
To se člověku přihodí jak? Protože pochopila jsem-li správně, vy jste sám si takovou cestu nevymyslel nebo neinicioval?
Určitě ne. Bylo to náhoda, bylo to štěstí. Dostal jsem se do takového projektu, kde v podstatě jsme šli uctít české legionáře. Je letos 100. výročí našich legií, kde v podstatě má kamarádka, historička Gabka Havlujová byla odhalit desku našemu velkému vojákovi generálovi Sergeji Vojcechovskému, a u toho vlastně byl celý projekt týden, kde prostě jsme navštěvovali různá města, naše hřbitovy, našich legionářů, poznávali jsme v podstatě tu přírodu, a součástí toho byl přechod zamrzlým jezerem Bajkal, které vlastně tak, jak se odehrálo před 100 lety, kde vlastně tam šli naši legionáři po boku Bílé armády a civilistů, kdy se vlastně zachraňovali před tehdejším bolševiky, a vlastně na té druhé straně toho Bajkalu je čekal vlak, kde se vlastně dál dostávali zase na východ, a v té době to bylo velmi, velmi těžké, protože ty podmínky tam měly mnohem těžší než my. Bylo tam zhruba minus 40 stupňů a taky ten vyčerpávající pochod pro ně znamenal pro spousta lidí smrt. Vyčerpáním a hladem.
Řekněte, odbočka taková, ten váš zájem o legionáře a tady tuhletu tematiku, to mě možná zaujalo, to se vám stalo jak?
Já mám dlouhodobý zájem o celé soudobé dějiny. Mám rád jak druhou světovou válku, tak dobu komunismu, totality, tak jsme i té první světové války. Strašně mám rád ty naše příběhy, ty naši hrdinů, ale i těch obyčejných prostých lidí, které mě v podstatě naplňují. Je to možná proto, že mi v současné době tady chybí vzory, který by si dokázal vážit.
Ale vy s historií profesně mnoho společného nemáte.
Ne, není to profesně, možná bude. Chystám se příští rok v podstatě na další studium vysoké školy na Karlově univerzitě na soudobé dějiny, takže se budu teď snažit o přijímací řízení na konci roku, snad mi to vyjde. Ale do této chvíle to je můj spíše koníček a rád to samozřejmě i předávám dalším kolem sebe.
Čím jste?
Jsem ekonomem primárně, a nicméně, ale podnikám už od roku 1993 z různých oblastech, takže jsem zažil už v té naší zemi docela toho dost v tom podnikání, ale primárně jsem ekonomem.
S takovou jakousi tendencí k tomu neustále někam vyrážet. Když teda někam vyrážíte, ať je to kamkoliv, teďka Bajkal, ale vy jste mi vyprávěl o to své cestě v Kolumbii, pak jste byl někde v Rusku a tak dále, takže vy si opravdu vybíráte různá místa. Na základě čeho?
Protože vždycky je to nějaká věc, která mě nějaký způsob buď to zajímá, buď mám už vysněnou z dob minulých.
Čili vy máte pár vysněných?
Určitě. Mě ale, aby řekl pravdu, mě zajímá vše. Já vlastně nemám moc velké omezení. Obvykle se i cítím všude velmi dobře. Ale určitě z toho nejvíc vždycky z těch míst mě naplňují nové setkání, noví lidé. Bylo Rusko nebo Ukrajina, kde ty lidi jsou strašně prostí, skromní a srdeční a otevření. Cítíte o nich tu pokoru. Teď řeknu jeden takový příklad. Byl jsem před 3 lety ve Petrohradě a tam nedaleko je Petěrkov, se to jmenuje, to místo, je velmi významné místo, a potkal jsem tam na parku, jmenovala se Irina. Myslel jsem si, že to je paní, která má 60 65 let, chodila za náma s hůlkama, byla po operaci kyčlí, tak samozřejmě tak, jsem člověk, který se dá do řeči úplně s každým. Byl jsem tam se svou ženou, tak jsem se s ní dal do řeči. Velkým překvapením bylo pro mě, když mi říkala, že je víc jak 80 let a že je to dítě, které přežilo blokádu Leningradu. Jako 10 leta, kdy končila blokáda Leningradu, tak jí bylo 10 let a jsme si asi víc jak 2 hodiny povídali. Cítil jsem se v její společnosti strašně dobře a šlo vidět, jak prostě ona si váží úplně všeho.
To setkání se teď právě odehrává s Vladimírem Nevludem. Je to mimochodem host Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, jeho dnešním hostem je Vladimír Nevlud, člověk, který zřejmě asi potřebuje mít něco jako systém nebo řád v životě, ale přitom na druhé straně je tam jakýsi druh volnomyšlenkářství a takového bohemství a touhy vyrážet někam. Ty vaše lokality, kam vy jezdíte, to není nic moc komerčního. Vy nepotřebujete poznávat taková ta velká lesklá místa.
Mám za sebou i ty komerční lesklá místa. Mám 2 dcery, úžasné dcery. Určitě jsme v té první chvíle vždycky byli, že jsme jezdili i s cestovníma kancelářema a podobně, ale řekněme tak minus 10 let, kdy jsem si uvědomil, že mě to nenaplňuje, že to není to, co bych od toho života chtěl. Začal jsem si ty cesty vlastně připravovat sám. Prostě všechny sám. Třeba naposledy, co jsme třeba byli s rodinou, tak jsem připravil celé Pobaltí pro všechny na nějakých 25 dnů. Z každého prostě něco, tak aby to dítě, že mám 7 až 14 let dcery, tak aby každý tam se našel a pro každého to bylo nějakým způsobem zajímavé a příjemné. A začal jsem cestovat i sám, nebo s přáteli, s kamarády. A samozřejmě to jsou už ty cesty, které jsou samozřejmě s dětma už docela složitější udělat. Třeba ten minulý rok v té Kolumbii, to bylo docela velmi zajímavé, když jsme vyšli tu sopku Purake, kde jsme stoupali na výšku 4600 metrů. Nevyšlo nám vůbec počasí. Zima, prudký déšť, vítr, kde opravdu člověk potom jde a už jde, jak se říká, na krev. A
jestli vy jste měl pocit, že už nemůžete?
Měl jsem pocit, že už nemůžu, ale tabulka čokolády a flaška koly udělá své a zjistil jsem po 10 minutách, že zase můžu a že ještě můžu asi hodně. A vždycky to člověka dál posouvá.
Ty vaše cesty mají takový ten samotářský charakter, teda viděno zvenku, ale vy cestujete teda komplet všichni. To znamená, že všichni jste podobně postiženi u vás doma?
Ne, určitě ne. Myslím si, že to mám po svém otci, který v podstatě byl učitelem a vždycky mě věc takovému tomu sportovnímu a aktivnímu životu i k lásce prostě k dějepisu nebo k historii. Moje manželka je spíš ten typ, který v podstatě se nechá vést. Vždycky jsem to všechno připravil věc většinou já. A děti, no ta menší by řekl, bude velmi aktivní, velmi má o to zájem a má i předpoklady. Myslím si, že to bude taková má krev. Ta starší si myslím, že teď už v 14 letech prostě má trošku ten život jinak postavený, trošku jiné priority, tak jak to ty holky v těch 14 letech asi mají. Ale třeba pro manželku jsme 3 roky pospátku ještě vytvořili takové líbánky po 15 letech, kdy jsem vlastně připravil na nějakých 15 dní cestu právě Ruskem, takže to bylo velmi, velmi zajímavé. A hlavně jsem tam taky šel si zkusit svůj znalost ruského jazyka, protože předtím jsem 3 roky chodil, zpátky jsem si oprašoval svou ruštinu.
Ta pečlivá příprava a to mít všechno dopředu nalajnováno, to z vás teda teď už čiší. Přihodilo se vám někdy, kdy veškeré plány selhaly? A když jste si fakt sáhl a kdy to teda najednou šlo všechno mimo plán?
Možná si takový bych řekl, že selhal možná teď na poslední minulý rok, když jsme v podstatě byli s kamarádem v Izraeli a v Palestině, tak jsme přijeli a zjistili jsme, že nám nefunguje ani jedna platební karta. Tak to byl tak trošku problém, takže to jsme museli operativně řešit a to jsme trošku si zapotili.
Nicméně jste se stále pohybovali v civilizaci. Máte to rád právě více mezi těmi lidmi, anebo umíte být i bez nich?
No určitě jsem rád ve společnosti. Myslím si, že mám rád strašně lidi, ještě bych mou doménou, ale dokážu být asi i chvíličku sám, ale nemoc dlouho většinou, nemoc dlouho.
Na šachistu mi připadáte, že jste takový jako poměrně dost extrovertní.
Tak já jsem takový šachista hlavně kavárenský, takže já mám rád kavárny, kávu, to je můj život a když to spojíme s šachy, káva, dobří lidé, tak není nic lepšího, co může být.
Hledáváte na těch svých cestách něco? Jedete tam dopředu s nějakým konkrétním zájmem?
Tím, že si ten program vytvořím, tak už tam jdu s nějakým cílem, co chci vidět, ale obvykle se něco přihodí ještě něco, co čím nepočítáte. Třeba vám řeknu takovou příhodu právě třeba z té Kolumbie z minulého roku, kdy v podstatě jsme jeli normálně linkovým autobusem v mlžných lesích, zhruba 3,5 tisíce vysoko, oni tam mají speciální rostlinstvo Paramo se to jmenuje. No ale ta cesta byla tak hrozná, že nás to ani nepřekvapilo, že ten autobus prostě urval kola. Prostřed prostě docela velké divočiny, no ale pána řidiče to nějakým způsobem moc nerozhodilo. Vytáhnul bednu se šroubama a v tom bahně začal dělat nové šrouby v podstatě dokol. No my jsme mu nevěřili, my jsme tam byli v 8 lidech, takže my jsme vzali batohy a šli jsme prostě pěšky. No ale jdete otevřenou přírodou, to jsou opravdu divočinou, kde vlastně kolem vás jsou pumy, medvědi, takže jako zrovna, že bych byl velký hrdina, to jsme, nebyl snad nikdo z nás. Takže všichni jsme měli strach, byť nás upozorňovali, je vás 8, na vás si nikdo netroufne. Přesto jsme měli všichni strach, no nicméně po 10 kilometrech nás ten autobus opravdu dojel a život šel dál.
Takhle si o tom teď můžeme povídat, jak plyne život s Vladimírem Nevludem. To je host Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Vladimír Nevlud je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava, muž k svášní pro cesty a pro poznávání dalších věcí. Klidně bych se vrátila k tomu Bajkalu, kterým jsme to otevřeli, protože to je teda jak čerstvý zážitek.
Se to odehrálo na začátku března letošního roku. Vlastně od té doby žádný tak větší takový zážitek nebyl.
Protože to jste přijeli na knapačku teda, zrovna do událostí, že jo?
Opravdu velmi těsně, protože ani jsme nemuseli do žádné karantény, do ničeho.
Takže jste si v klidu prožili bajkalskou cestu, ale otázka, jak moc v klidu takovou cestu člověk může absolvovat, protože to je dost extrémní místo a extrémní výkon.
Ono se nás to dotklo už trošku v tom Rusku. Kdy nás vlastně už jenom, jak jsme přiletěli do hlavně velkého města Krasnojarsk, všem nám měřili teplotu. Takže už jsme to zažili tam a i vlastně během toho pobytu nám vlastně měřili tu teplotu pořád.
Ten leitmotiv celé té vaší cesty, to byla pocta legionářům, to už jsme zmínili. V jaké sestavě jste tam teda absolvovali tenhle pochod? Co tak, jste byli zač?
Ta sestava byla velmi, velmi různorodá. Legionáři, byli to vojáci, byli to policisté, byli tam hasiči, byli tam historici, byli tam filmaři, byli tam potomci těch legionářů. A každý člověk měl to zajímavý příběh.
Co se tedy odehrálo? Někam člověk doletí a děje se co?
No, ten začátek byl docela takový dost zvláštní, tak jak asi možná v tom Rusku to občas bývá. Přiletěli jsme na to letiště Krasnojarsk, každého kus po kusu zpovídali, co tam bude dělat, s kým se tam bude stýkat, kde na to přišel a podobně.
Úvodní výzva.
Přesně tak a myslím si, že jsme tam moc vítáni nebyli. Jakoby ti běžní lidé, já mám strašně rád lidi, ty prosté lidi z toho Ruska, ale ten systém asi pro ně jsme moc zajímaví nebyli. Spíš naopak.
Ta vaše motivace mohla být provokativní, řekněme, v těchto místech?
No provokativní, no z naší strany určitě provokativní nebyla. My jsme tam šli uctít naše prostě předky, kterým nějakým způsobem vzhlížíme. Ale ta druhá strana to vnímá jinak, samozřejmě, protože naši legionáři bojovali po boku vlastně jejich nepřítele. Že? Byla to Bílá armáda, dneska u moci jsou spíše ti rudoarmějci, to znamená potomci těch bolševiků, takže oni to berou jako lidi, kteří vlastně jim ubližovali. A taky samozřejmě musíme říct, že i ti legionáři taky se nechovali v rukavičkách, taky to byla, to byla to válka.
Vnímali jste to v průběhu té cesty, no, že na vás není pohlíženo teda jako...
Velmi, velmi, protože možná největší prostě takový, kde nám to bylo jasně naznačeno, prostě byla vlastně probíhala tisková konference v městě Irkutsk, v velkém sibirském městě, kde prostě naši partneři byli ruští kozáci, kteří vlastně i s nimi jsme pak ten pochod šli, tak vlastně uspořádali tiskovou konferenci za účastí ruské televize, kde samozřejmě byly i řada těch demonstrantů z transparenta vypadně odsud český okupant a nebylo to moc příjemné, že tam nejsme vítáni. Legionáři tam nemají dobré jméno.
Ve zvláštní atmosféře tady člověk podniká něco, co samo o sobě je docela výkon, stojí ho to nějaké úsilí a ještě to má takové zvláštní pozadí. Tak co to dělá s člověkem uvnitř?
Byl jsem si to z toho překvapený, nečekal jsem to, že jsem si říkal, je to 100 let už od toho, už je to přece jenom historie. Nemělo by to budit takovéto emoce, přesto budí. Já jsem si šel dát šálek kávy, je nepřesvědčíte, je to zbytečné, budí to emoce a spíš jsem se zaměřoval na ten pochod, protože jsem cítil, že to bude docela extrémní situace.
A byla.
Byla to velmi extrémní situace, takže jsme vyšli v 5 hodin ráno na led ve tmě, kdy prostě se dozvíte, že ten servis, který tam měl být, nefunguje, protože kozáci nedostali povolení autem na Bajkal, tudíž v podstatě jsme byli v půlce prostě toho přechodu, pochodu prostě dostat prostě čaj, že jsme si každý nesli v batohu litr prostě teplého čaje a v té půlce nám měli tu litrovku ještě jednou naplnit. Bohužel to jsme se dozvěděli, že ráno, že prostě nic naplnění nebude. Tudíž jsme tu situaci se řešila operativně tím, že se vzali na sáně dva ohřívače plus a nějaké barely vody, které jsme tak každý postupně táhli po tom ledě. Bohužel v té půlce se ale zjistilo, že ty ohřevače sice fungují, no ale jsme na celou hodinu ohřeli 2 litry vody. Uh-huh. A nás tam bylo ještě zhruba 30. Uh-huh. Bylo jasné, že nemáme vodu, to znamená, tam polikáte ten ledový sníh, protože to je docela náročné. Takže jsme si všichni šahali docela na dno svých možností. Jdete po praskajícím ledu, máte jenom čelovku, takže občas se podíváte tou čelovkou do toho ledu, vidíte tam ty prasky, tak ten pocit určitě dobrý z toho nemáte. Po nějakých 3-4 kilometrech podstatná část té skupiny se vrátila zpět, že si vlastně neuměla představit, že vlastně by takhle šla celý den. Já jsem to vnímal jako obrovskou výzvu a cítil jsem si, že to zvládnu.
Zvládl, teď o tom vyprávíte. Já jsem ráda. Vladimír Nevlut je pořád naším hostem ve studiu Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava, jeho hostem je Vladimír Nevlut, muž, který teď nedávno se vrátil z Bajkalu, který přešel, nebyl na to sám, tedy povídáme si o tom, jak celá vaše skupina uctila památku našich legionářů. Navíc se to tedy dělo v prostředí, které tomu úplně nebylo nakloněno. Co všechno člověk táhne, jak jste věděl, jak se vybavit, co máte na sobě, jak to fyzicky vlastně celé si představit?
Já jsem taky úplně přesně nevěděl, ale takový duše toho projektu, řekněme, celého, byli takový 2 lidé, které bych asi tady měl zmínit, které si docela hodně vážím. Jeden se jmenuje Milan Chrást, válečný veterán, a to je člověk, který nějakým způsobem byl ten největším organizátorem celé té akce, nás tam prováděl, umí velmi dobře rusky. Druhým člověkem vlastně je kamarádka, historička, v podstatě Gabriela Havlová, která už tam před těma 2 rokama byla a zažila taky docela extrémní situaci, kdy v podstatě tam měla běžet maraton, ale bohužel se jí to nepodařilo, protože po 17 kilometrech vlastně ta akce byla zrušena, protože tam přišel hurikán, změnila se teplota z minus 17 na minus 33, tak vlastně si přivezla o omrzlinu 2. stupně, takže byla dalším takovým člověkem, který nějakým způsobem nám předával informace. Vlastně byl to ten člověk hlavně, který vlastně sám zaplatil desku tomu našemu velkému legionáři Sergeju Vojtěchovskému.
Když sečteme všechno, co má člověk na sobě, případně co sebou všechno musí táhnout, protože všechno své jste si nesli sebou.
Ano, my jsme byli připraveni do teploty minus 40 stupňů. Uh-huh. To znamená, já jsem měl na sobě 2-3 vrstvy, plus ještě jednu jsem si vezl v tom batohu, plus náhradní boty. Po těch 50 kilometrech jsem to docela cítil.
Co jídlo?
Jídlo jsme si tam v podstatě jsme si dávali sušené maso, ale v podstatě nějaké cukrovinky, takové ty jednoduché věci, ale ono tam ani moc nemáte hlad.
Samotná cesta, samotný přechod trval jak dlouho?
Začínali jsme v 5 hodin ráno a teď zhruba asi do té půlky jsme si všichni pohromadě. Když pominu ty lidi, kteří samozřejmě se od nás opustili, šli zpátky, ale od té půlky už potom si šel každý jak chtěl. Už byla jedna skupina a každý v podstatě už šel za své. A to bylo tak ještě zhruba takových 25 kilometrů. No a toho cíle jsme dorazili jak do, řekněme, od nějakých 20 hodin, či od 8 hodin večer do 10 hodin večer. Takže my konkrétně za sebe jsme asi šel 16 hodin. A délka byla asi 53 kilometrů.
Když dojdete do cíle, tak jak se chová tělo?
No vy tomu ještě vlastně nevěříte, protože víte, že to máte nějak za sebou, ale vlastně tomu pořád ještě neumíte uvěřit. Tělo se chová, už vlastně se moc nehýbete. Já už jsem v podstatě, jak už jsme potom třeba odpočívali, tak já už jsem ani nesedal. Já jsem si měl strach, že se třeba nezvednu.
Kdy přišla postel nějaká?
No postel přišla dlouho, protože vlastně než my jsme se došli na tu turbázu, tak byla možná 1 hodina ráno. Pak samozřejmě nám tam ještě připravili takový, řekněme, takový slavnostní uvítání. No a do postele jsme šli možná 3:30 ráno.
Kdy to potom dolehne jako nějaká taková totální únava? Jestli to přijde vůbec, že to tělo se najednou zboří, protože má za sebou tohle?
Jako, že bych nějakou totální únavu úplně cítil, myslím, že ne. Jako únava byla taková postupná, jako že prostě byla, ale jako, že by jsme se úplně nějak zbořili, nebo já osobně ne, nemám ten pocit.
Vy vypadáte jako, že vás věci nerozhazují příliš, ať jsou jakékoliv, jo, nebo ne?
Já si myslím, že každého člověka něco vždycky rozhodí. Co mě rozhodí? Co třeba děti? To je třeba život. A to si myslím, že třeba může být velmi... Asi vždycky každého rozhodí to, na co mu strašně hodně záleží.
Mm-hmm. Měl jste se sebou nějaký plán, když jste byl malý? Pamatujete si, co jste chtěl být?
Už si nepamatuju. Různýma věcma. Ale že bych měl něco konkrétně, že by měl něco úplně vysněného, to si úplně nepamatuju.
Přemýšlím, proč se člověk rozhodne stát se ekonomem třeba.
Já bych řekl, že ono to přišlo prostě postupně, protože mám teda různé vzdělání. Já jsem vlastně středním vzděláním byl geodet. Mm-hmm. Začal jsem vlastně podnikat už v 19 letech. A vlastně ty školy jsem si dodělal dělal vlastně postupně, to znamená, tak u toho podnikání vlastně podnikám už dneska 28 let. Zažil jsem prostě různé prostě vzestupy a pády, což člověka do určité míry určitě formuje.
Co vám chybí ještě?
Mě dneska jakože nejvíc právě naplňuje to, že vlastně jsem zjistil, že mi je dobře v té jednoduchosti. To znamená, když navštívím třeba takové destinace, třeba se vrátím k tomu minulému roku, byl jsem na polopoušti Guajira, v podstatě mezi Indiány, kde vlastně není vůbec nic. Tam jsou nějaké slepice, nějaké divoké kozy a vlastně spíte tam na provazech. Máte to úplně to nejjednodušší jídlo, hygiena minimální, ale zjistíte, že máme vlastně v tom strašně dobře. Že vlastně k tomu životu nepotřebujete tak strašně moc, že my jsme tady v tom našem životě strašně, strašně zaujatí a všechno chceme mít. Myslím, že dneska ty lidi vlastně se všichni chtějí mít pořád lépe, už ale ani neví, co to lépe je. A že jsou vlastně nakonec nespokojení sami ze sebe a ani se vlastně spokojení být nemůžou, protože oni vlastně neví, k čemu cílí. A tady tyhle destinace a tyhle situace i tyhle lidi mi vlastně dávají nějakou zpětnou vazbu i k té mé spokojenosti. A zjišťuju, že v té jednoduchosti je mi dobře.
Děkuju za chvíli, kterou jsme spolu strávili s Vladimírem Nevludem. Mějte se hezky.
Naschledanou, děkuji.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.